Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 8 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit politik shqiptar në luginën e Preshevës thonë se përmendorja për UÇP-BM-n do të mbrohet me mjete demokratike përkundër kërcënimeve nga Serbia. Zyrtarë të BE-s shpresojnë se në luginën e Preshevës nuk do të ketë tensione të panevojshme. Analistët në Prishtinë dhe Beograd konsiderojnë se takimi Thaçi-Dačić më 17 janar në Bruksel po mbahet në periudhë të vështirë. Menaxhimi i parasë publike në Kosovë po bëhet në mënyrë jo profesionale dhe të pakontrolluar, thonë ekspertët dhe përfaqësues të shoqërisë civile. E përditshmja Washington Post në editorialin e saj shkruan se Asadi dhe Shtetet e Bashkuara janë të verbër ndaj realitetit në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri Punëve të Brendshme Bajram Recepi dhe shefi i misionit të Bashkimit Evropian Eulex Xavier de Marnac kanë nënshkruar sot një memorandum të bashkëpunimit. Marrëveshja e bashkëpunimit mes Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Eulexit ka të bëjë me mbrojtjen e dëshmitarëve, thuhet në njoftimin e MPB-s. Ministria nuk ka dhënë detaje të marrëveshjes, por mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një ndër çështjet më të ndjeshme të drejtësisë kosovare. Në raportet e ndryshme ndërkombëtare për drejtësinë në Kosovë, vazhdimisht është bërë thirrje që autoritetet e Kosovës të bëjnë më shumë për programin e mbrojtjes së dëshmitarëve. Alianca Kuqezin njoftoi se ka depozituar sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri kërkesën për zhvillimin e referendumit për bashkimin Kosovë-Shqipëri NISP. Kjo e bërë publike prej 28 nëntorit në Morinë. Kryetari i Aleancës Kuqezi Kreshnik Spahiu deklaroi se shtetet shqiptare duhet të antarësohen në BE si federatë shqiptare me dy njësi, që rrëzon kufit, por nuk i ndryshojnë ato. Ende nuk është caktuar takimi përbashkët në mes të presidencës dhe qeverisë sërbisë lidhur me platformën për Kosovën që është planifikuar të mbahet të martën, ndërsa ekziston mundësia që ky takim të shtyhet për të mërkurën, i kanë thënë agjencisë serbe të lajmeve Beta, burime brenda qeverisë serbe. Ende nuk është caktuar takimin, ndërsa ka mundësi që të shtyhet për nesër, ka thënë ky burim. Kohë më parë ishte paralajmëruar se në takimin e zyrtarëve të lartë serb pritet që të diskutohet lidhur me pikat kryesore të platformës për Kosovën, të cilat qeveria e Serbisë do t'i përdorte si propozime për rezolutën të cilën do ta paraqiste para parlamentit të Serbisë. Ministri Punëve të Jashtme të Iranit ka thënë se nominimi i ish senatorit Chuck Hagel për të udhëhequr me Pentagonin jep shpresë për përmirësimin e marrëdhënieve në mes të Tehranit dhe SBA-ve. I pyetur për nominimin e Hagelit, zëdhënës i ministrisë Ramin Menman Parast ka thënë të martën se Tehrani zyrtar shpreson që të ketë ndryshime praktike me politikën e jashtme amerikane. Është liruar i dyshuari vetëm i arrestuar në lidhje me sulmin e vitit të kaluar në konsulatën e SBA-ve në Bengazi të Libisë. Avokati i Ali Harzit ka thënë se gjykata e Tunisit e ka liruar klientin e tij për shkak të mungesës së provave. I dyshuari ishte arrestuar në Turqi pa kohë pas sulmit të 11 shtatorit që la të vdekur ambasadorin e SBA-ve në Libi, Chris Stevens, dhe tre shtetas të tjerë amerikan. Të paktën 8 militantë raportohet se janë vrarë në sulme të ndara në zonat fisnore të Pakistanit. Zyrtarët e sigurisë së Pakistanit, duke folur në kushte anonimiteti, konfirmuan se sulmet nga aeroplanet papilot janë kryer të martën në një kompleks të militantëve në Waziristanin Verior, duke vrarë 5 militantë dhe plagosur 4 të tjerë. Ministria e Jashtme e Japonisë ka thirrur ambasadorin kinez për ta vënë në pah një protestë të fortë kundër pranisë së anijeve kineze në ujrat përreth një grupi të ishujve të kontestueshëm. Zëvendës ministri i Jashtëm i Japonisë Akitaka Saiki është takuar me ambasadorin kinez Yonghua Cheng. Një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Japonisë thasë se Saiki ka protestuar ashpër ndaj ndërhyrjes së anijeve kineze dhe qëndrimit të tyre për një kohë të gjatë brenda ujrave territoriale japoneze. Këngëtari i njohur David Bowie ka nxjerrur albumin e tij të ri. Bowie po feston ditëlindjen e tij me lëshimin e një këngë të re. Albumi i ri The Next Day, siç njofton AP, do të dalë më 11 dhe 12 mars në Britani dhe respektivisht në Shtetet e Bashkuara. Kënga u lëshua në iTunes në 119 vende. Ajo është prodhuar nga bashkëpunëtori Tony Visconti. Ndoqët bllokun e lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, përfaqësuesit politik të shqiptarëve në luginën e Preshevës thonë se përmendorja me 27 emrat e pjesëtarëve të rënë të ushtrisë çlirimtare të Preshevës, Bojanocit dhe Medvegjës, do të mbrohet me mjetet më demokratike. Ata të rreqin vërejtjen se nëse Beogradi vazhdon me kërcënime, si ato që i ka bërë deri më tash, ndaj popullatës së shqiptare, gjendja mund të përshkallëzohet. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, tha se situata e sigurisë në luginën e Preshevës muajve të fundit është përkeqësuar në masë të madhe. Sipas tij, përkeqësimet e situatës i kanë kontribuar deklaratat kërcënuese dhe ultimatumet e udhëhecve të shtetit serb që të largohet pllaka përkujtimore me emrat e ish-pjesëtarëve të UÇPMB-s.
Këto kërcënime të dy krerëve më klasë të Serbisë patyshim se krijojnë një situatë jo stabile në luginën e Preshevës. Aq më parë janë duke ndjellur frikë dhe pasiguri se shqiptarët e luginës Preshevës në radhë të parë në komunën e Preshevës.
Kryeministri i qeverisë së Serbisë Ivica Dačić para pak ditësh kishte deklaruar se monumenti do të hiqet edhe me dhunë nëse shqiptarët nuk e largojnë vet.
Ja sam rekao, spomenik će biti sklonjen milom ili silom.
Un kam thënë që monumenti do të hiqet me dëshirë apo me forcë. Ajo do të thot me marveshje e nëse s'ka në përputhje me ligjin do të veproj shteti. Pati deklaruar Dačić për të shtuar se kjo do të ndodhë para 17 janarit. Mustafa theksoj për Radion Evropa e Lirë se shqiptarët e Luginës janë të vendosur që lapidarin të ruajnë me një fanatizëm të veçant, pasi që si pas ti populata shqiptare në atë anë identifikohet me lapidar të tilë, gjuhë dhe simbolet e tjera komptare. Kryetari Komunës e Preshevës tha po ashtu se ky monument për kujtimor dhe qëtësimi situatës dhe të bëhet me metodat më të mira demokratike.
Mbrojtja nga ana politikës është absolutisht me deklarata të qeta, të matura dhe me parimet bazë të demokracisë. Në asnjë mënyrë politika nuk do të implikojë një konflikt të përgjakur, në asnjë mënyrë politika shqiptare në luginë Preshevës nuk do të prodhojë një situatë e cila do të krijonte jo stabilitet dhe frikë të popullata, por duke shfrytzuar metodat më të mira dhe ato bazë demokratike.
Deputeti i koalicionit të shqiptarëve të luginës së Preshevës në kuvendin e Serbisë Riza Halimi deklaroi se që nga viti 2001 situata në luginën e Preshevës është e jashtëzakonshme dhe nuk respektohen të drejtat e njeriut. Halimi tregoi se në vazhdimsi në luginën e Preshevës ka forca speciale të policisë.
Tash faktikisht edhe kur i shtohen edhe kërcënimet nga kreu më i lartë shtetëror dhe nuk respektohen edhe kompetencat e pushtetit lokal, kur janë pyetje përmendore apo pllaka përkujtimore, dhe nuk respektohen edhe ndjenjat e kësaj popullate, e cila normali trajton si heroj apo thjesht dëshmorë të tyre për ta ka një respekt më të lartë mundshëm. Se çdo popullat në botë mund ta ketë, dhe kur ata shpallën terrorist dhe kërcënohet me forcë nga rrugë, çlargon edhe këto simbole, kjo normal që ka shkaktuar këtë situatë të sëmundshme.
Bëhet e ditur se me datën 11 janar do të mblidhen kuvendet komunale të Preshevës dhe Bojanocit për të marrë vendime dhe konkluzione lidhur me situatën e krijuar. Kurse me datën 12 janar do të mblidhet në Preshev kuvendi i këshilltarëve të shqiptarëve të komunave Preshev, Bojanoc dhe Medveç për të diskutuar situatën e re politike në Luginë. Kryetari i Komunës së Preshevës Ragmi Mustafa tha se për vendimet dhe konkluzionet e marra do të njoftohen të gjitha ambasadat në Beograd, qeveria dhe presidenti i Serbisë. Nga ky i fundit tha Mustafa do të kërkohet që të mos ketë ndërhyrje të dhunshme ndaj një lapidari të dëshmorëve të kombit. Ndryshe deputeti Halimi ka vlerësuar se nëse edhe më tutje do të ketë trysni dhe kërcënime të tilla ndaj shqiptarëve në atë anë, mund të ketë përkeqësim edhe më të madh të situatës.
Po nëse qeveria në Beograd vazhdon me veprime të tilla civilizuese, të vazhdimësi atëherë mund dalë situata nga kontrola për këtë eskalime të më të cjeshtë.
Nga ana tjetër, Ministri Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Edmond Panariti, duke vlerësuar situatën e tensionuar në Lugin, ka thënë se heqja me dhunë e përmendorës së UÇPMB-s do të ndikonte në tensionimin e gjithë Ballkanit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Diplomatët në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles thonë se po e ndjekin me vëmendje situatën në luginën e Preshevës dhe shpresojnë se nuk do të krijohen probleme. Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, tha se kjo është çështje e brendshme e Serbisë, por duhet të kihet parasysh që të mos krijohen tensione të panevojshme. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokaj.
Komentet e tila diplomatët e BE-s japin pas deklaratave të ndryshme që vinin nga radhët e zyrtarëve serb, por edhe të shqiptarëve të Luginës së Preshevës dhe të disa politikanëve shqiptarë në Tiranë dhe Prishtinë, lidhur me mundësinë që të hiqet lapidari i ushtarëve të UÇPMB-s që është vendosur në Preshevë. Zëvendësja e baronesës Ketri Meshton, Maja Kociančić, ka thënë se kjo është çështje e brendshme dhe se duhet qeveria e Serbisë, qoftë në nivel lokal apo edhe qendror, të veproj në kuadër të ligjeve të Serbisë, por gjithmonë duke patur parasysh që të mos krijohen tensionet panevojshme. Komente tjera në BE nuk japin për këtë rast. Sa i përket të Serbisë, rikujtojnë në BE se Serbia ka për obligim që të respektoj të drejtat të gjitha pakicave, kushdo që janë ato, mirë po prapë tërheqin me vërejtjen se edhe kjo qështje është qështje e brendshme e Serbisë. Në BE për momentin pohojnë se nuk mund të krahasohet situata në veri të Kosovës me Luginën e Preshevës, mirë po prapë thonë se nuk duan të ndërhyjnë në një situatë të tillë e cila konsiderohet si çështje e brendshme e Serbisë. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles pohojnë se sa i përket të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, pak a shumë dihen temat e këtij dialogu dhe qëllimi i tij, e ajo është zgjidhja e disa çështjeve teknike dhe praktike që do të mundësojë një jetë më të mirë të qytetarëve qoftë në Kosovë apo edhe në Serbi. Për Bashkimin Evropian, niveli i lartë i dialogut që është me pjesëmarrjen e dy kryeministrave është dëshmuar si sukses deri më tani dhe shpresojnë që edhe në raundin e ardhshëm të këtij dialogu do të arrihet sukses edhe marrëveshje të reja që pritet të jenë në triest të diskutimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Çështja e përmendore së UÇPMB-s në Preshevë, arrestimet gjatë krishtlindjeve ortodokse në Kosovë dhe refuzimi i Prishtinës për ta miratuar vizitën e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, po e vështërsojnë terrenin për ndonjë konsensus eventual në rundin ardhshëm të dialogut Prishtinë-Beograd, thon analistët në Prishtinë dhe Beograd. Rrjedhimisht ata parashojnë një takim jo të lehtë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić më 17 janar në Bruksel, me ndërmjetësimin e zyrtares së lartë të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Predrag Simić, profesor i shkencave politike në Universitetin e Beogradit, vlerëson se pas ngjarjeve të fundit në të dyja vendet, ka humbur besimi i palëve ndaj njëra tjetrës. Në këtë fazë të dialogut, thot Simić, Prishtina e Beogradi nuk duan të flasin për veriun, ndërsa ekzistojnë përpjekjet për të ngrirë procesin.
Këto e çini se të sugjerojmë në kau da sobe strane trude da što više naprave ovi.
Duket se të dyja palët po bëjnë përpjekje për të shkaktuar incidentin në mënyrë që dialogu të ngrihet. E kam të paqartë se pse po ndodh kjo, me që po minohet besimi minimal që palët kanë ndaj njëra tjetrës. Tash është problem të kthehet minimumi i besimit për të biseduar për çfarëdo çështje. Pra, besoj se të dyja palët tash për tash nuk janë të gatshme për të biseduar për veriun, tha Simić. Qeveria serbe synon që në takimin e radhës me palën kosovare ta shtroj për diskutim një platformë për Kosovën, dokument që pritet të konkretizohet gjatë javës. Duke quajtur anti-evropiane dhe qesharake, Prishtina zyrtare ka kundërshtuar fuqishëm platformën e cila propozon një autonomi të zgjeruar politike e territoriale për komunat serbe në Kosovë. Pala kosovare insiston që më 17 janar të flitet për zhbërjen e strukturave paralele serbe në territorin e Kosovës. Mediat ndërkaq kanë spekuluar për një zgjidhje evropiane për veriun, e cila do t'u vijë përpara kryeministrave të dyja vendeve nga shefja diplomacisë evropiane. Por është vërtet gjithçka në duart e Brukselit zyrtar? Ardiana Rifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave vlerëson se mungesa e ideve nga Prishtina e Beogradi hap rrugën për një zgjidhje të imponuar.
Nëse dalin me propozime, me platforma, me një vizion konstruktiv që li ka me garantu një stabilitet afatgjatë të cilin e kërkon edhe faktikisht bashkia ndërkombëtare, atëherë sigurisht që mund të përkrahet dhe mund të pranohet nga bashkia ndërkombëtare. Në anën tjetër, nëse dalin me platforma sikur kjo e Beogradit që është e tej kaluar, që është spaku 20 vjet e vjetër, atëherë sigurisht që kam e detyru bashkia ndërkombëtare që ata përsëri të dalin me solucione, me ide të veta, të cilat pastaj do t'iau imponojnë palëve.
BE-ja ka bërë të ditur se në takimin e radhës ndërmjet Thaçit, Eshtonit e Taçiqit, do të rishikohet përparimi i bërë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani, me theksë ajo për menaxhimin e integruar të kufirit, ndërsa nuk janë dhënë hollësi se çfarë konkretisht do të bisedohet për veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Menaxhimi i parasë publike në Kosovë është duke u bërë në mënyrë jo profesionale dhe të pakontrolluar, vlerësojnë në njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se nga mos menaxhimi i mirë i financave publike, Kosova rrezikon që të ketë probleme në marrjen e kredive nga institucionet ndërkombëtare financiare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Shfrytëzimi i mjeteve buxhetore apo parave të tatim paguesve, sipas profesorit të ekonomist Bedris Elmanaj, në të gjitha vendet e tranzicionit, përfshir këtu edhe Kosovën, është bërë në mënyrë të pakoordinuar dhe jo profesionale.
Mjetë publike shpenzohen përmes tenderve. Tenderët janë problemi kryesor në të cilat janë ballafaquar gjitha vendet në tranzicion. Kështu që edhe Kosova në këtë rast jemi duke parë se është duke ballafaquar me problemin e një fenomeni që në të vërtet ka marrë për masat e tenderomanisë dhe se në këtë rast kemi probleme shumë të mëdha. Këtu edhe një herët edhe po zhvillohet ai mit edhe korrupsioni që është bë problemi kryesor.
Prokurimi publik edhe në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit. Kjo fush ishte thënë se ka krijuar probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik të vendit. Në anën tjetër, sipas monitorimeve të bëra nga shoqëria civile, thuhet se në shumicën e institucioneve publike ka keshpërdorim të parasë publike. Merita Mustafa, menaxher e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se menaxhimi i parasë publike nga institucionet e Kosovës nuk është transparent.
Nga monitorimi i KDI-s që e bën vazhdimsi, domethënë sidomos në sektorin e prokurimit publik, ku edhe kemi projekt, ne kemi vërejtë që ka hapësirë të mjaftueshme apo terren shumë të përshtatshëm për keq menaxhim të parasë publike në këtë sektor, sidomos për zhvillim të korrupsionit, për shkak se ende mungojnë njerëz që kam vullnet për ta luftu korupcionin apo për ta mirë menaxhu paron publike.
Ajo shton se kanë informacione se dhe parat e donacioneve të ndryshme që vinë për Kosovën, po kesh përdorën nga institucionet e Kosovës.
Kemi disa indikacione që edhe në sektorin e bujqësisë ku fonde të mëdhaja vinë nga Banka Botnore, nga Komisioni Europian, nuk menaxhohen në mënyrën e duhur, do të thonë i pën para pa një kontroll të mjaftueshëm dhe jo nuk shkojnë ato para te njerëzit të relevant apo bujqësit në këtë, pra me që ka të bëjë me këtë sektor. Po në përgjithësi, do me thonë, kemi mungesë kontrolit.
Derisa, si pas ekspertit të çështjeve të ekonomist Bedris Elmanaj, nga keshmenaxhimi i parasë publike, Kosova nuk ka arritur që të absorboj fonde apo donacione nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Ai rikujton konferencën e donatorve, ku ishin premtuar mbi 1 miliard euro për Kosovën, e që si pas ti nuk është arritur të merë nga këto donacione as 20% për tyre. Pavarësisht kritikave të shumta për menaxhim të dobët të buxhetit, autoritetet kosovare vazhdimisht janë deklaruar se bëjnë menaxhim të duhur të buxhetit, dhe se ka transparencë dhe llogaridhënie. Ata kanë thënë se të gjitha raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit pas finalizimit publikohen edhe në vefaqen zyrtare të Ministrisë së Financave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për zgjedhjet e ardhshme lokale në Maqedoni, analisti Alaidin Demiri thotë se nëse këto zgjedhje eventualisht të bojkotohen nga partia LSDM në opozit, atëherë ato do të jenë jo legjitime. Analisti tjetër, Petar Arsovski, konsideron se pa presione faktorit ndërkombëtar, qeveria nuk do të tregojë vullnet të mirë ndaj kërkesave të opozites. Këto komente u bën derisa kryetari i Kuvendit të Maqedonisë, Trajko Velanovski, ka thënë se së shpejti do të nënshkruaj datën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme lokale, pavarësisht nga bojkoti apo jo i opozitës maqedonase. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se të gjitha opsionet janë të mundshme, por një gjë, sipas tyre, është më së qartë se kryeministri Nikola Gruevski nuk do të heqë dorë nga mbajtja e zgjedhjeve.
Vullneti i VNR-s është më parë parësi si do të jetë gjendja të të shkojnë në zgjedhje lokale. Mirë, pa ato zgjedhje do të jenë jo legjitime nëse eventualisht LSDM-ja i bojkoton.
Shprehet Alaeddin Demiri duke shtuar se gjasat për të bojkotuar zgjedhjet nga ana e LSDM-s janë maksimale si pasojë shumë defekteve në vetë kodin zgjedhor.
Intervenimi i bashkisë evropiane në këtë fazë që të ulë partnerët ose palët në bisedime, edhe të bisedime serioze për gjëra vitale, si që është kodi zgjedhor, si që është armëria e shtetit, si që është ridizajnimi i Maqedonisë, si një shtet multietnik, si një shtet demokratik, e gjithë kjo dhe të kërkoj me siguri edhe intervenime në kushtetut, po është me gjasa shumë të vogle për arsye se kokëforësia e Gruevskit dhe udhëheqja e shtetit në këtë mënyrë aty i konvenon.
Tekson Alaeddin Demiri, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, edhe Petar Arsovski nga sektori civil në Maqedoni, konsideron se pa presionin e faktorit ndërkombëtar, vështirë se mund të besohet që pushteti të shpreh vullnet të mirë ndaj kërkesave të opozitës, si kusht për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme vendore. Të jemi sinqertë, personalisht nuk besoj se pushteti do të lëshojë pe gjykuarën nga ajo se si sol gjatë gjithë kohës për këto vite. Për shembull, mund të shtyje seanca parlamentare ku votohej buxheti, por qeveria para pëlqeu të nxjerr gazetarët dhe deputetët e opozitës dhe pavarësisht nga gjithçka, ta votojë buxhetin. Vlerëson Petar Arsovski nga sektori civil për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka nominuar ish senatorin republikan Chuck Hagel për sekretar Amerikan të mbrojtjes, ndërsa këshiltarin në kundër terrorizmit John Brennan për drejtor të agjensis CIA. Për të kaluarën e të dy politikanve ka kundërthënje, por shtëpia Bard beson sa ta mund të kalojnë konfirmimin në Senat. Megjithatë, disa antarë të Kongresit nuk janë aq të sigurt. Kronike e korespondente së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Vendimi i presidentit Barack Obama për ta nominuar ish senatorin republikan Chuck Hagelin si sekretar të arshëm të mbrojtjes, si dhe këshilltarin e tij kundër terrorizmit John Brennan si drejtues të CIA-s, ka vendosur bazat për një betejë potenciale të konfirmimit në Senatin Amerikan. Obama zyrtarisht i ka nominuar ata të hënë në shtëpinë e Bardh.
My number one criteria in making these decisions was simple.
Kriteri numër një i imi në marrjen e këtyre vendimeve ishte i thjeshtë. Kush do ta kryej punën më mirë në sigurimin e Amerikës? Këta dy lider ja kanë kushtuar jetën e tyre mbrojtjes së vendit ton. Unë jam i bindur se ata do të bëjnë një punë të shkëlqyer, tha Obama. Edhe para se të propozohej zyrtarisht portfolja për zgjedhjen e Hagelit, pa ngritur alarmin mes disa ligjvënësve. Disa senatorë republikanë tashmë kanë deklaruar se kundërshtojnë nominimin e tij për shkak të votave të Hagelit kundër sanksioneve ndaj Iranit dhe një komenti që kishte bërë një herë në lidhje me një prej grupeve më të fuqishme të Washingtonit, grup lobues pro-Izraelit. Zgjedhja Brennanit, një veteran 25 vjeçar i CIA-s që është këshilltar i lartë i Obamas kundër terrorizmit, është më pak e diskutueshme, por jo krejtësisht e pastër. Ai dikur mendohet se ka mbështetur taktikat e hetimit të epokës së Bushit për marrjen e të dyshuarve për terrorizëm në pyetje. Obama shqyrtoi nominimin e tij për postin e CIA-s në vitin 2008, por Brennan tërhoqi emrin e tij për shkak të pyetjeve në lidhje me pozicionin e tij mbi torturat. Kandidati i Obamas për sekretar të shtetit, senatori John Kerry, ka mbështetur në gjerë të senatit dhe pritë të konfirmohet me lehtësi. Stefani Sanok, zëvëns drejtoreshe programit të sigurisë ndërkomtare në qendrën për studime strategjike dhe ndërkomtare, thot se nëse të tre kandidatet marrin bekimin nga senati, në mandatin e dytë të Obamës, ekipi sigurisë komtare do të përbëhet nga një grupi njerëzve shumë të respektuar dhe që sjellin njohuri të thellë të fushave të tyre përkatëse.
With John Brennan, John Kerry and Chuck Hagel, You have a team of
Me John Brennanin, John Kerryn dhe Chuck Hagelin ju keni një ekip të nëpunësve publik të cilët kanë një peshë të caktuar brenda bashkisë ndërkombëtare, në kuadër të komunitetit të inteligjencës, në kuadër të establishmentit të mbrojtjes. Të tre gjithashtu janë këshilltarë të ngushtë të presidentit. Ata kanë pasur për një kohë të gjatë bashkëpunim me të, tha Sanok. Sa i përket Kerryt dhe Hagelit, përvoja për bashkëtet e tyre luftarake në luftën e Vietnamit kanë ndikuar thellë tek secili. Kerry u bën një aktivist kundër luftës dhe ka qenë një zëkryesor i diplomacisë gjatë karrierës gati 30 vjeçare të tij në Senat. Pavarësisht se Obama vlersoi shërbimin ushtarak të tij, Hagel ka folur kundër përdorimit të fuqisë ushtarake të SBA-s, përfshirë bisedimet për luftë të mundshme me Iranin. Sidoqoftë të jetë, vetëm bak senator republikan kanë thënë se ata në fakt do të votojnë kundër Hagelit, pasi që konfirmimet e kabinetit kërkojnë vetëm një shumicë të thjeshtë e që Partia Demokratike e Obamas e ka, seanca dëgjimore për Hagelin pritet të prodhoj fishek zjarë, po që do të përfundojnë me konfirmimin e ti.
Këtë kronik për transmetime ka përgatitur Albana Isufi. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post që shkruan për situatën në Siri dhe fjalimin e presidentit Bashar al-Assad. Në artikullin me titull Asadi dhe Shtetet e Bashkuara janë të verbër ndaj realitetit në Siri, gazeta shkruan se sikur regjimi i Sirisë, administrata amerikane është bërë indiferente ndaj fakteve ose ndaj zhvillimeve reale në botë. Ta dëgjojmë tekstin e këtij editoriali. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad e ka mbajtur një fjalim të dielën që së paku e ka një virtyt për ofrimin e qartësisë, shkruan në fillim të editorialit e përditshmja Washington Post. Ai ka këmbëngulur se nuk do të tërhiqet. Ai nuk do të zhvilloj negociata me kryengritësit, të cilët e kanë nën kontroll pjesën më të madhe të fshatrave dhe pjesë të qyteteve kryesore. Ai nuk do ta shqyrtoj propozimin për kompromisin e tranzicionit që shtyhet nga i dërguari i Kombeve të Bashkuara me mbështetjen e aleatit të vet Rusia dhe po ashtu të Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër ai thotë se do të luftoj deri në fund kundër armiqve të Zotit dhe kukullave të Perëndimit, shkruan Washington Post. Departamenti i Shtetit ka ofruar një vlerësim të përmbledhur për fjalimin një orësh të Zotit Assad, fjalimi i tij i parë në 6 muaj. Nisma e tij është e shkëputur nga realiteti, i shkatron përpjekjet e përfaqësuesit të përbashkët të Lagdar Brahimi dhe vetëm do të lejojë që regjimi edhe më tutje të kryejë shtypje të përgjakshme të popullit të Sirisë. Pas 22 muajsh të protestave dhe luftës civile, në të cilën regjimi Assadit vazhdimisht e ka humbur terrenin, ai po ofron formula dhe slogane politike të zbrazta për terroristët që ai kishte theksuar gjatë gjithë kohës, shkruan Washington Post në editorialin e tij dhe thekson se tragjedia është se ekziston një shenjë fuqishme, por e pamjaftueshme se Zoti Assad së shpejti do të jetë detyruar të ballafaqohet me realitetin. Përkundër përfitimeve të tyre, kryengritësit e sirian vazhdojnë të kenë mungesë armatimi të rënd, që është i domosdoshëm për ta përfunduar mbetjen e regjimit në Damask, ose për ta ndalë artilerin, raketat dhe aeroplanet, të cilët të Zoti Asadi përdor për t'i sulmuar qytetet. Me Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë tjera perëndimore që refuzojnë të ndihmojnë, raportet aktuale kanë thënë se furnizimet e armatimit të kryengritësve po shterren. Javën e kaluar, Komisionarja për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara, Navi Pillay, vlersoi se më se 60.000 njerëz janë vrarë në Siri dhe se humbja masive e jetëve që ka mundur të evitohet sikur qeveria e Sirisë të kishte zgjedhur një mënyrë tjetër nga ajo e shtypjes së pamëshirshme të asaj që në fillim ishin protesta paqësore dhe legjitime nga civilët e pa armatosur. Më tutje Pillay ka shtuar se derisa atje nuk ka një zgjidhje të shpejtë të këtij konflikti, kam frikë se mira të tjerë do të vdesin ose do të pësojnë plagosje të tmerrshme, si pasojë atyre që me kokëforci besojnë se diçka mund të arrihet me më tepër gjakderdhje, më tepër torturë dhe më tepër shkatrime të pakuptimta. Fjalimi i Asadit e ka bërë të qartë, të shkruan në Washington Post, se sunduesi dhe klika e tij mbeten të ngujuar në këtë besim. Por po ashtu kjo e ka ndriçuar edhe politikën e paefektshme të Shteteve të Bashkuara. Po kjo kumtese Departamentit të Shtetit, e cila fillon me dënimin e Zotit Asad për pengimin e Zotit Brahimi, konkludon duke thënë se administrata Obama do të vazhdojë ta mbështesë nismën e Zotit Brahimi së bashku me kornizën për zgjidhje politike që diktatori posa e ka refuzuar. Sikur regjimi i Sirisë, administrata është bërë indiferente ndaj fakteve ose ndaj zhvillimeve reale në botë. Zoti Assad nuk është i vetmi që do të jetë përgjegjës për kërdinat të mërshme që agjencia e zonjës Pillay ka dokumentuar. Siç ka thënë ajo, dështimi i komunitetit ndërkombëtar e veçanërisht i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të ndërmarrë aksione konkrete për ndaljen e gjakderdhjes natyrpërën të gjithë neve. Sirianët, e tha ajo, shumë herë kanë pyetur, ku është komuniteti ndërkombëtar, përse ju nuk po veproni për të ndalur këtë masakër? Ne nuk kemi përgjigje të kënaqshme për këto pyetje. Kolektivisht, ne po lëvizim në mënyrë anësore, derisa Siria po digjet, shkruan në fund të editorialit të vete përditshmja Washington Post. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Përfaqësuesit politik shqiptar në Luginë e Preshevës thonë se përmendorja për UÇPMB-n do të mbrohet me mjete demokratike përkundër kërcënimeve nga Serbia. Zyrtarë të BE-s shpresojnë se Luginë e Preshevës nuk do të ketë tensione të panevojshme. Menaxhimi i parasë publike në Kosovë po bëhet në mënyrë jo profesionale dhe të pakontrolluar, thonë ekspertët dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.